إسرائيل وام سين صوت من ماري أمريكا لمن إلانو ماري في رشيدة طالب إملتو بي أفيت لكن دورته إدم مو يارج جيرتتي نكا رشيدة لفتو أي يمت رشيدة نمو يارت ديد مايكل باون نورج جلن
منسرين حاجة بي يكيسا كان إسرائيل آريه ديريا كجدنتي رشيدة طلائب أكوشي عمرين سغلتما ويست بانك سينتي أكلالتو غر لافمان إهما ميفجرا Parti Demokrato Tarra kataan Ilhan Omarif Rashida Tillaib akabiyya shen senne Israel urkite turte. Talayan ministeri kanan maddan fame akajadutte Tillaib ugura kamiyu nan kabaja akasumas iroda wanna kotis mormihin agesi sujachu saani maddan sejir. Presidentin Amerika Trump dubartota misensota kongresa lamen Israel akabiyya shen sensivnef Hingafa nejedan jarre lamen halat Israel Palestinota ittilal tuqekudan bekamu Trump akajedanit
I feel that they are so anti-Israel so anti-Jewish
Isan lamani farra Israel farra Jewishota akata antunatti dagama itu namabratu akasjede ta e wanbrat garu namota Israel jiran walin dubbat e rajedan President Trump Israel kesa e nyuwalin akadubbatani fangone Garu, Israel murtika na itu hinke nindura Trump gamati utariin barresani jarren Israel kanfalman fakatu. Kanti utariin barresan kesa, Israel yo misensota kongresa laman akabiye shesen te ehamte biyattindat abbi guddak abachu se agarsi sajedan. Kanamales, Israel if jushota jibbu. Wanta ef, yada saanika na jijiruf, wanni jad emes e hojjetame toko hinjiru jada. Barreeffamni Twitteri kan Trump baasan. Omarii fi Tillaib Israa'elii fi akkaataa itti isheen Faalistiinota qabdee jirtu qeequun beekamoodha. Silaa guyyootii dhufaa jiran kana keessa Israa'elii fi magaalaalee hedduu kan West Bank keessaa daawwachuuf turan. Juushonni kutaa Omar kan taate Minnesota keessa jiran Israa'el jarreen lamaan biyya ishee akka hin seenne ittisuu qeeqanii jiru.
I think that Congressman Ilhan Omar should be able to travel to Israel.
Misensonni Kongressa Ilhan Omar dugajiru dagtea kargitu fi gamasitti maluqabdi murtin darbe dogogorajedan. Omar Duran ibsa baften motumman Israel ugurri kaekun akka misensa Kongressa Amerika tokkot oji hojjachu qabu tokko nadanqe jirajettet kunis gargasa Amerika biyoti alaf gootu ilalu akkasumas haalli kabajamuu mirga dhala namaa addunyaarraa maal akka fakkaatu ilaaluu ture jetteetti. Muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu Tiwiitarii irratti akka barreessanitti lafti dhaquu fedhan West Bank malee Israa'eliin jedhu. Aangoota Israa'el kamiyyuu kan mootummaas haa ta'u kan mormitootaa arguuf hin gaafanne. Kanaaf tarkaanfii kana fudhanne jechuun falman.